chapter 9, for thine pacifies the Lord with prayer, 6 over 49.
Naite gunana gunino mahadadayo ye. Sarve manah prabhritaya sahadeva martya. Adyanta vanta urugaya vidanti hitvam. Evam vimrishya sudiyo viramanti shabdat.
Na,
niti, ete, sve te, guna, tri odlike materijalne prirode. Na, ni, gunina, prevladavajuća božanstva, tri guna materijalne prirode. Brahma, prevladavajuće božanstvo strasti, i Shiva, prevladavajuće božanstvo neznanja. Mahat Adaya, pet elemenata, čula i predmeti čula. Je, ti koji, sarve, svi, manaha, um, prabhritaya i tako dalje. Sahadeva martya, sa polubogovima i smrtnim ljudskim bićima. Adi antavanta, koji svi imaju početak i kraj. Urugaya, o svevišnji gospodine, koga slave sve svete osobe. Vidanti, shvataju. Hi, zaista, tvam, tvoje gospodstvo, evam, tako. Vimrišja, razmatrajući. Sudija, sudni, svi modri ljudi, sudija. Viramanti, prestaju šabdat sa proučavanjem ili razumijevanjem veda. Sudija. Ni tri gune materijalne prirode, sattva guna, rađa guna i tamo guna, ni prevladavajuća božanstva koji upravljaju tim trim gunama, ni pet grubih elemenata, um, polubogovi ili ljudska bića, ne mogu shvatiti tvoje gospodstvo, jer su svi podložni rođenju i uništenju. Uzevši to u obzir, duhovno napredne osobe su se posvetili predanom služenju. Takvi mudri ljudi jedva da mare za proučavanje veda, umjesto toga zaukupljaju se praktičnim predanim služenjem. Smisao. Zanimljivo, zanimljivo kaže Maharaj, kako kao tri gune materijalne prirode ne mogu da upozna Krišnu, ne mogu da kuže Krišnu. Kao što je rečeno na nekoliko mjesta, Bhaktija Mama Bidžana, ti svevišnji gospodin, se može shvatiti samo predanim služenjem. Inteligentna osoba Bhakta ne mari mnogo za metode opisane u stihu 46. Mauna vrata, šruta, tapo, djajana, sva, dharma. Nakon što predanim služenjem shvate svevišnjeg gospodina, takvi bhakte se više ne zanimaju za proučavanje veda. Zaista, to je potvrđeno i u samim vedama. Vede kažu kim arta vayam adyeshya mahe, kim arta vayam vakshya mahe. Kakva je korist od proučavanja toliko mnogo vedskih spisa? Kakva je korist od objašnjavanja veda na različite načine? Vayam vakshyamahe. Niko ne treba da više proučava vedske spise, niti da ih objašnjava filozofskom špekulacijom. Bhagavad Gita 2.52 također kaže: Yadate moha kalilam, budir vyatit rishyati, tadagantasi nirvedham, shrutta vyasya shrutasya cha. Kada osoba predanim služenim shvati svoju višnju božansku ličnost, prestaje da proučava vedske spise. I na drugom mjestu je rečeno: Radito yadi harista pasa tatakim. Ako možemo shvatiti svevišnjeg gospodina i služiti ga, ne trebamo više vršiti oštre strogosti, pokore i slično. Međutim, ako nakon vršenja oštrih strogosti i pokora ne shvatimo svevišnju božansku ličnost, takve strogosti i pokore su beskorisne. Beskorisne, čoče. Znači, ponovo prvi samovers. Ni tri gune materijalne prirode, sattva, rađa i tamoguna, ni prevlada veća božanstva koje upravlja tri gunama, ni pet grubih elemenata, um, polobogovi ili ljudska bića, ne mogu shvatiti tvoje gospodstvo jer su svi podložni rođenju i uništenju. Uzevši to u obzir, duhovno napredne osobe su se posvetile predanom služenju. Takvi mudri ljudi jedva da mare za proučavanje veda. Umjesto toga zaukupljaju se praktičnim predanim služenjem. 3. 4. Opstaju tri je nivoje spoznati kako spoznamo gospoda. Brahmeti, paravatmeti, šabdaniti, brahmeti. Torej, Brahman, Paramatma in Bhagavan so tri aspekti, kako spoznati apsolutno božansko, apsolutno resnico, vsevišno božansko obsednost. Obstaja direktna pot, to je vdano služenje, in indirektna pot, in to je postopno dvigovanje preko gun materialne narave do osvoboditve, realizacije Brahmana, do realizacije Paramatme in na koncu do realizacije Bhagavana. Glede na Bhagavad Gita sta obe poti dobri, verodostojni. Večina ljudi misli da je bhakti pot sentimentalna in da so vse ostale poti boljše. Predno sem se pridružil Hare Krishna gibanju, sem imel nekaj transcendentalnih realizacij. In ugotovil, da je pomembno, da spoznam, kdo sem in kdo vse kontrolira. In edina stvar, ki so bile dostopne, so bile joga, astrologija. In zato sem se lotil joge in astrologije. Potem je moj prijatelj leta 1968 pripeljal stik s Hare Krishna gibanjem in mi predstavil mantrene Hare Krishna. Tako sem začel mantrati Hare Krishna. Mislil sem, če že izvajam jogo, ne pa še mantram Hare Krishna. In tako sem razmišljal, kako lahko z mantranjem teh svetih imen dobim iste rezultate, kot če izvajam jogo. Torej, ljudje ne razumejo, kako je mogoče, da vi dobite enake rezultate, če samo mantrate Hare Krishna. Kot pa, če kontroliramo um in svoja čutila in če fiksiramo naš um v... Kam pa Krishna pravi v Bhagavad Giti? Pravi, da samo nevedni govorijo o udanem služenju in karma jogi. Prvopad tu v danem služenju pravi karma joga. Karma joga se smatra kot začetek danega služenja. To pomeni, da mi kaj delamo za Krišno. No, tudi ko izvajamo bhakti jogo, mi še vedno delamo za Krišno. To je še vedno karma joga, ampak karma joga sama po sebi se ne smatra za čisto dano služenje. I začetak joge puti kod pravi Prabhupad je karma yoga, to je neka znanja i neka odvojenosti. In kasneje aštanga yoga še več odvojenosti in še več znanja i na koncu je bhakti yoga. To je čisto dano služenje bhakti yoga. Ali pa v 10. poglavju Bhagavad Gita Prabhupad piše, da budi yoga je pot na začetku. Mogoče smo lahko na začetku navezani na rezultate svojega dela, ampak mi vemo, da je rezultat, ki ga moramo dobiti, Krišna. No, to se imenuje karma yoga. Tako smo lahko vezani na mentalno spekulacijo. To imenujemo gjana yoga. In pa budi yoga oziroma bhakti yoga pomeni, da mi se enostavno želimo spoznati Krišno. Kakorkoli že, tudi karma yoga je del danega služenja, čeprav ni, kot Prabhupad tukaj enači karma yoga z bhakti yoga in pravi, da se ne razlikuje od analitične odsanke yoga. Torej, kdorkoli se posveti eni izmed teh dveh poti, dobi iste rezultate. Torej, če mi začnemo s procesom analitičnega proučevanja, bomo prišli do zaključka, da mi nismo to telo. In če začnemo z dodanim služenjem zavestu Krišne, bomo prav tako prišli do istega zaključka. Realizirani bomo, da mi nismo to telo. Ampak realizirani bomo še več kot to, ne samo to. Torej, pot danega služenja, ko se osvobodimo karme in gjane, kar pravzaprav pomeni, da mi zvajmo karma jogo in gjana jogo, pot karme in pot gjane pomenita, da mi prej nismo dodali Krišno v naše aktivnosti, da mi nismo dodali Krišno v razumevanje, naše razumevanje. Zato se to imenuje karma in gjana. Ko pa karma in gjana uporabite v Krišnovi službi, se imenuje ta karma yoga in gjana yoga. Včasih izvajamo vdano služenje in si mislimo, kaj je v vdanem služenju za mene? Kaj pravzaprav pomeni? Mi skratka špekuliramo, odkot je prišla duša, ljudje, bakte iščejo na internetu. Skratke, bakte se na internetu iščejo, odkot smo prišli, ali smo prišli z Brahmana, ali smo prišli z duhovnega sveta in potem med sabo se kregajo. Temu se reče mentalna špekulacija. Ampak proces gjana joge in karma joge, kakorkoli že, če jih pravilno porabimo, se bomo dvignili tudi v vdanem služenju, ker sta del vdanega služenja, ampak mi se moramo rešiti onesnaženja mentalne špekulacije, tako da lahko pridemo do nivoja, ko vse razumemo in vse uporabimo s pravilno zavestjo. Torej v zavesti Krišne to pomeni, da vse uporabimo za Krišno. Kodopadir, vam eva še jasi, ja sam še, aha. Torej v 7. poglavju Prabhupad pravi, da se mora Arjuna še naprej boriti, um in inteligenco usmeriti na Krišno. In na ta način bo dosegel Krišno. Krišno pravi, boš dosegel mene. Z drugimi besedami, Krišna pričakuje, da bomo našo zavest uporabili v zavesti Krišne. To se imenuje tudi karma yoga. Gyan yoga je proces. Uh-huh. Peto poglavlje praktično je praktični prikaz danog služenja koji se imenuje karma yoga. Kako karma yoga? Torej, kako lahko karma yoga da osvoboditev? Da delujemo v zavesti Krišne in da delujemo s tem, da je Gospod glavni. Torej, če delujemo z znanjem, da je Krišna vrhovni, da se to je transcendentalno znanje. Ni nam potreba študirati vede milijon let. No, verjetno, če bi študirali par let, bi ne bi zdržali. Najprej se moram naučiti sanskrit. Že tako je težko naučiti se angleščino, kaj šele sanskrit. Potem bi morali študirati in to uporabiti, potem šest dni postiti, sedmi dan vzeti samo vodo in neko, po dolgem času bi tako mogoče realizirali, o moj Bog. Verjetno, jaz nisem to telo, prišli bi do zaključka, da nismo to telo. Mogoče ima Krišna prav. No, mogoče ima Krišna prav. Verjetno je res Bog, kdo ve. Kakorkoli že v tej dobi. Zavest Krišne pomeni, da delujemo s popolnim znanjem o Krišni. Torej, karma yoga nam lahko da osvoboditev. Kadar naše aktivnosti upravljamo v zavesti, da je Krišna, da vse pripada Krišni, da je Krišna vsevišnji gospod in da je vse namenjeno njegovi službi. To nam bo dalo osvoboditev. Ampak to samo v primeru, če mi imamo to znanje, drugače ne. Torej, če mi sprememo, da vse pripada Krišni, da moramo vse delati za Krišno, in potem je logično, da razmišljam, kako naj ga zadovoljim in to se imenuje bhakti yoga. Torej, karma yoga vodi k bhakti yogi. Torej, kdo je Krišna? Lahko se vprašamo. Krišna, jaz delam, kar želim. Krišna ne kontrolira moje stvari. Ampak kakorkoli, če ljudje ne sprejmejo, celo da mi sami preko dneva, če nismo zavestni, da vse pripada Krišni, pa kje je potem Krišna v našem življenju? Če se tega ne zavedamo, da vse pripada Krišni, če berete Bhagavatam ali Bhagavad Gita in ne razumete osnovnega koncepta, da je Krišna Bog, to ne pomeni, da je Krišna nad nami, da strela mi v rokah, kaznuje živa bitja in jih pošilja v peko. Ne bom nikoli več storil tega, prosim te, Bog, ne me pretepati, ne, Krišna. Glavni koncept je, če ko beremo Bhagavad Gita, je, da mi teoretično, vsaj teoretično sprejmemo, da je Krišna Bog. To je osnova, to je začetek. In naslednja pot je, kako mi zvemo, kaj Krišna želi od nas. In prva stopnja se imenuje karma yoga. In ko mi vprašamo, kaj naj mi pravzaprav počnemo, temu se potem reče gjana yoga, oziroma to je postavljeno vprašanje. In bhakti yoga pa pomeni, ko mi želimo Krišno zadovoljiti, da delamo tisto, kar zadovolji Krišna. Ni tako zapleteno. In kakorkoli že, obstaja mnogo procesov, ki jih lahko izvajamo. Kot pravi Prahlad Maharaj, obstaja mauna, obstaja tapa in razne druge stvari. In tudi te so del danega služenja. To so aktivnosti, ki jih lahko upravljamo znotraj danega služenja. Mi prav tako študiramo vede. Tamam, Tvam Sarobi Vinabharata. To je najbolj zaupno znanje vsega vedskega znanja in tisti, ki to ve, postane moder in njegova dejanja bodo popolna. Torej, smisel vseh ved je, da mi spoznamo Krišno. Torej, vede nas lahko pripelje do osvoboditve, potem da razumemo Paramatmo in na koncu, da nas pripelje do Bhagavana, do Krišne kot osebe. Kdor ne pride do tega zaključka, se imenuje Šrama Eva Kevalam, to pomeni, to je samo tamo izguba časa, nepopolna izguba časa, zato ker, če mi delujemo v guni vrline, potem bomo imeli vedno več in več možnosti, da bomo razumeli Krišno. Ampak, če mi ne sprejmemo Krišne, potem se smatramo za Asuram Bhavam Ashritaha, to pomeni, da smo demoni. Mogoče nam ne bodo iz glave rasli rožički. Ampak naše aktivnosti niso na nivoju, na standardu vedskega znanja. Vede so namenjene, da razumemo Krišno in mi, če mi ne razumemo Krišne, vse skupaj nima smisla. No, če mi sledimo vede, bi skratka na koncu morali razumeti Krišno, pa Krišno Bhagavad Gita pravi. Torej, Krišno pravi Bhagavad Gita, da tisti, ki nimajo vere, ki ne verjamejo v svete spise, tako ne najdejo sreče ne v tem in ne v naslednjem življenju. Torej, obstajajo različni ljudje, ki dvomijo. Eni ne vejo skratka ničesar o Bhagavatamu, o Bhagavad Giti, o nobenem svetem spisu, ne vedo praktično ničesar. In ko jim predstavite znanje, tudi iz Biblije ali kakorkoli drugega, oni pač ne verjamejo. Mislijo, da so to samo zgodbice in pravljice. Če jim rečete, da se vaše telo spreminja, vi pa se ne spreminjate, je kot, da bi jim govorili kot papiga, oziroma kot ptiček, ja, vaše telo se spreminja. Torej, kot papagaj, mislijo, da govorite kot papagaj, ampak oni ne razumejo ničesar, ne sprejmejo ničesar, kar vi rečete. Skratka, oni so brezverni. Lahko pa sprejmejo Bhagavad Gita, lahko sprejmejo Šrimad Bhagavatam, ampak kaj se zgodi, ne sledijo, kar piše v knjigi. Lahko citirajo vse verze Gite, ampak ne vejo, kaj pravzaprav vse skupaj pomeni. In niti ne študirajo Bhagavad Gita, znajo pa vse verze na pamet. Poznam bakte, ki so študirali Bhagavad Gita in samo študirali, kaj narobe z njimi znotraj. A nič ni narobe. Potem so prišli do zaključka, da ni z mano nič narobe, potem se ne bom počutil krivega. Z drugimi besedami, lahko sledijo Gito, ampak ne sprejmejo pa Krišna, da je Krišna vsevišnji gospod. Ampak vsekakor so boljši kot tisti, ki nimajo nobenega znanja, ki ne verjamejo nobene svete spise. Ali pa tisti, ki vse sledijo, ampak na koncu ne sprejmejo, da je Krišna Bog. Ampak najboljše, kar je možno, je, da je to najbolj zaupno znanje vseh ved. In tisti, ki to spozna, postane moder in njegova dejanja bodo popolna. Torej, ni treba, da Hairless Krishna pomeni, da smo brezlasni Krišnovci. Hare Krishna Bhakta, ki nimamo las. Mislijo za nas, da samo da se pojemo po cestah in pojemo Hare Krishna in kako je to popolnost joge. Morali bi jih zapreti, ne pa da so oni tisti, ki nam bodo govorili o perfekciji joge. Morali bi izvajati resnično jogo. Ampak ti ljudje ne razumejo, zakaj joga pravzaprav sploh je, da je pomen joge, da se povežemo z vsevišnjim in to lahko naredimo preprosto s petjem Hare Krishna. Tisti, ki tega ne sprejmejo, tisti, ki to sprejmejo, so zelo, zelo, zelo srečni. Kdorkoli poje sveto ime Krišne, celo če so rojeni v Čandala družinah, če samo pojejo Hare Krishna, se razume, da so že prešli vse aktivnosti, kot so kopane v svetih rekah, da so izvajali tapasijo, da so študirali vede, celibat in tako dalje. Oni so prišli do zaključka vseh teh dejanj, ker vejo, da je cilj Krišna, da je petje Hare Krišna končni zadnji cilj. Danes ljudje nimajo pojma, kaj je cilj življenja, ne zanimajo, kaj je cilj življenja. Mislijo, da je cilj življenja, da nekaj pojejo vsak dan, da imajo prostor, kjer lahko spijo, da imajo nekaj na bančnem računu, tako da če gre kaj na robe, še vedno lahko jejo, bojo, da lahko jedli naslednji dan. In če imajo nekaj čutnega uživanja, mislijo, da je to cilj življenja. Potem mislijo, da je njihovo življenje, da so dosegli cilj življenja, smisel svojega življenja. Če mi lahko jemo, kolikor lahko, če spimo, kolikor lahko, če imamo lahko seks, kolikor si želimo, če smo zaščiteni, potem ljudje mislijo, da to je napredek, to je popolno življenje. In če lahko... Ljudje bodo tudi študirali, kako doseči več znanja, iskali bodo življenje v državah, ki imajo boljši standard, ampak na koncu iščejo samo, kako jesti, spati, se braniti in imeti spolnost. To je vse, kar si želijo.
They slept like bears. They had sex like pigeons. And they defended themselves like a target. This country's glory. It goes down in history.
Maharaj kaže ako imamo spolnost kao oni male kokoške, da možemo puno puta imati spolnost, da možemo hraniti se kao prešiči, da možemo spavati kao medvedi, onda to znači vrhunac naše, da je to dobra država. Torej, mi lahko veliko krat se rečemo karma jogi ali gjana jogi, ki mislijo, da smo mi sentimentalisti, da smo na nižjem, da je manjša vrednost bhakti joge. Torej, kako to? Kako to, da oni svojo pot vzamejo za višjo pot? Zato, ker jim Krišna pravi, da je to najvišja pot. To si zaslužijo. No, danes? Zakaj ljudje...
No, karma yogis, they say, yeah, you help other people, this is
Скратка, карма-йоги прави да е боле да служимо дружбо, да служимо други люди. То са боле филантрописти, код па карма-йоги. На концу, в Благовестие 12 поглава, Кришна прави да само, че не можете нич по тим са поскушате нека делите за други. Зато то ни карма-йога, то са боле филантрописти, код па прави карма-йоги. Че ви храните бездомца или какво подобнега с месом и така напред, то няма вези с карма-йога. И защо е така мислил да са они више над бхакти-йога? Зато, кър... Само тисти люди процесу данега служене лахко практицирают само люди, які са без греха, тако прави Кришна Бхагават Гити. Зато за други то не могуче. Зато че са люди грешни, потім са съведа абсорбирани в дуалности материалнега света и не може зачети с бхакти-йога. Тори ни тако лахко разумети завест Кришне, че нисте попълни. Бахунам джанманамате гьянамате васудева сарвамити сар самахатма судурлава. Да по многих ройствен смртих тисти, ки доби знание о мене, се мене преда и не зве да съм аз, да съм зачетък всега кария, взрок всега кария, и така душа е зело редка. Тори ти люди едноставно хранио бездомци и тако напред. Ампак, кака има това виза с завист Кришне? Како лахко разумеят завист Кришне? То е немогуче. Они не познаят Бога. Они какорколи же. Че би разумели Бога, потім би видели кака ми делам. Ампак тако, они не разумеят как, кдо е Бог и тако напред. Кай помени реализация параматме? Кай прозапро е реализация параматме? Имаш 4 роки? Имаш колко роках? Прозапро параматма? Шаунака Риши е бил в трансу и медитирал на параматма. И тако се, ко се пречистите в сърцу, лахко деянско видите Кришна, тако като е описано в Бхагаватама. Че грешите скози цел процес аштанга йоги, че седите в трансу, медитации, от Дьяна Дарана Самади, потім на концу се вам Кришна в сърцу разодел. Како то видите в других живих битих? Шуни чай весопак. Ча пандита самадаршина, ха. Тори понижни мудреци, чистници, ки имаю знание, за еднаким видом усе, тако видео да е Кришна в сърце всех живих бити. Туди ми лахко видимо Кришна в сърце всех живих бити правздай. Че ми разумемо, да Кришна дае спомине знание и позабо. Лахко видимо, да Кришна... Тако видимо, да Кришна прозапро премика все. Ми без Кришна не можемо нічесар почити. Здай тренутно ми, рецимо, не можемо видіти сонце, ампак по сонячній світло би лахко вимо, да сонце обстає. Торе ми лахко вимо, да параматма обстає, зато кер води все люди, деянско усмірює все люди. Како лахко штанга йоги пречисти своє серце? Они не практицируют данного служения. Ампак не. Они морают на нек начин извадити все мало данного служения. Вибрирует, рецимо, ОМ. И ОМ є ім'я Кришне, прозаправо ім'я персональна облика Кришне. Тори, че они вибрирують ОМ, потім се буде пречистити, се буде туди штанга йоги пречистили. Процес аштанга йоги е да своя позорност усмерю на више ствари. на ом, так ом постане мощнейший. Kaj je torej, kaj manjka štanga jogem do bhakti joge, so je družba bhakti. Kot pravi Prabhupad, ko vi spoznate, da ste večni, naslednja stopna je, ko spoznate paramatmo, potem morate dobiti družbo bhakti, da razumete, da vi niste paramatma, ampak da ste sluga paramatmi. Zato potrebujete duhovno znanje in to dobite v družbi bhakti. Šele ko postanete zavestni Krišne, boste videli Krišno v srcu in to ni tako lahko. Vi lahko, je nevarno, da mislite, da ste Krišna, ko spoznate, da ste eno s Krišno, ampak eno v namenu, ne da ste zdaj vi Krišna, Bog. Ali kot pravi Bhagavatam, Narada Muni, ko je bil v transu, vsi deli njegovega telesa so bili v ekstazi. In on ta trenutek ni mogel videti sebe. Istočasno je videl sebe in Krišna. On nekako se je simuliral v Krišnov obstoj. Ampak mi moramo priti do tega nivoja, da mi lahko razumemo, kaj to pravzaprav pomeni. To je to. Jai.